Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Бүген 28 март, 28 Рамазан, инде Рамазанның соңгы җомгасы. Эфирбезне дин ва мәгъишәт рубрикасы белән дәвам итәбез. Рамазан айының 24-нче көнендә Байлар сабасы бистәсендә урта мәктәп базасында 650-гә якын ураза тотучы бала өчен ифтар мәҗлесе үткәрелде. Зур масштаблы авыз ачтыру елдагыча район җитәкчелеге, саба мөхтәсибәте тарафыннан иганәчеләр, шәхси эшмәкәрләр, айрым затларның садака акчаларына оештырылды. Рамазан айында ураза тотучы яшь үсмерләргә һәм яшьләргә вагаз насихат сүзләрен Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев җиткерде. 650-гә якын бала вагаз тыңлады. Викторинада катнашты, намаз укыды, бергәләп авыз ачты. Ураза тотучы яшь үсмерләрне кунак итү ифтарларын киләсе елларда да дәвам итү көтелә дип әйтелә. Бүгенге көннәрдә Яшел Үзән шәһәре Җәмих мәчете янәшәсендә рухи мәгърифәт үзәге полилингваль мәктәп төзелеше алып барыла. Ул күренекле татар мәгърифәтчесе Каюм Насыри исемен йөртәчәк. Әлеге зур игелекле башлангычка бөтен кеше кушыла ала. Безнең киләчәгебез балалар кулында, безнең киләчәк ул балалар. Шуңа күрә әлеге изге эштә төзүчеләргә дә, иганәчеләргә дә Аллаһ Таала рәхмәтен бирсә иде. Әлеге игелекле башлангычка һәр кеше кушыла ала, чөнки төзүчеләр дә мәктәпнең киләчәк буыннар өчен зур мирас булып калуын телиләр. Диния нәзәрәтенең зәкәт хәйрия фонды махсус хәрби операцияда катнашучы мөселман хәрбиләре өчен тәгәрмәчле мәчетләрне җиһазландыруга акча җыюны уңышлы тәмамлады. Каһарман акциясы кысаларында барлыгы 3 миллион ярым сум акча җыелды. Шуларга 2 УАЗ автомобиле сатып алынды һәм җиһазландырылды. Беренче УАЗ махсус хәрби операция зонасына инде тапшырылган, ә икенчесе якын арада җибәреләчәк. Тәгәрмәчле мәчетләр ясау өчен нәзәрәт юлсыз маршрутларга җайлаш УАЗ автомобиле сатып алды һәм аларны җиһазландырды. Автомобильләрнең салоннары эчендә намаз уку һәм рухи әңгәмәләр алып бару өчен уңайлыклар тудырылды. Идән, стеналар һәм түшәм су үтмәслек, тавыш кермәслек һәм җылылык сакларлык итеп эшләнелде. Идәннәре тигезләнде һәм келәм җәелде. Салоннар михраб һәм шамайллар белән бизәлде. Утырып тору һәм әйберләрне саклау өчен тартмалар куелды. Шулай ук китап киштәләре урын алды. Полк имамнарының үтенеч истә тотып, мобиль мәчетләргә кондиционерлар, рэп чаралары куелды һәм кыбланы билгеләү өчен компас куелды. Кишкенә китапханасы да бар. Дини бурычлардан тыш автомобильләр хәрби частьлар арасында йөрү һәм яраларны йөртү, даруларны һәм азык-төлек әйберләрен ташу өчен дә файдаланылачак. Акциядә катнашкан һәм бу изге эшкә үз өлешен керткән һәркемгә рәхмәт белдерәләр. Аллаһ Тәгалә иганәләребезне кабул итсен һәм үзебезгә дә миңе белән әйләнеп кайтарсын. Мөселманнар Рамазан айы башлану белән фитр садакасын түли башлады. Дин кардәшләребезгә уңайлы булсын өчен күп кенә хәйрия фондлары, шул исәптән Диния нәзәрәтенең зәкәт хәйрия фонды да мохтаҗларга тарату максатыннан фитр садакасын онлайн рәвештә кабул итә. Исегезгә төшерәбез, быел нәзәрәтнең голәмәләр шурасы һәм казылар шурасы карары белән фитр садакасын түләү өчен нисап күләме 57 мең сум. Фитр садакасының аз күләме 200 сум, зәкәт чыгарылып байлыгы булган кешеләргә 1100 сум. Хәнәфи, ягъни Татарстанда таралган мәзһәб буенча, фитр садакасын бары тик мохтаҗ мөселманнарга гына бирегә ярый һәм ризык, азык-төлек белән генә түгел, акчалата да бирегә мөмкин. Мохтаҗлар бу акчаны үзләре теләгәнчә, бурыч яки дәвалану яки коммуналь хезмәтләр өчен түләргә, дарулар, кием-салым, азык-төлек сатып алырга һәм башкаларга тота алам. Фитр садакасы фақирләргә һәм аз керемле мөселманнарга түләнелә. Фитр садакасын мәдрәсәнең яки мәчетнең матди ихтиячлары өчен түләргә ярамый. Моннан тыш, фитр садакасын ата-аналар, әбей бабайларға һәм алға таба балаларға, балаларның балаларына үз гаиләнгә бирү тыела. Шуңа да карамастан мусульманнар үзенең абыйсы яки сиңлесенә фитр садакасын бирергә хукуклы булып тора. Шулай ук мусульман кешесе үзеннән тыш фитр садакасын ярты яше тулмаган кичкенә балалары өчен дә таратырга тиеш. Шул вакытта мусульман кешесе хатыны, ата-анасы яки балигъ булмаган балалары өчен фитр садакасын таратырга тиеш түгел, чөнки аларның милкенә аның тулысынча хукукы юк. Әгәр теләге булса, әлбәттә бирә алам. Түләүләр күләменә килгәндә, Пәйгамбәрбез заманында бодай, хөрмә һәм йөзем белән таратканнар бүгенге көндә әлеге төр продуктларны бәя ягыннан карасак, аерма күренеп тора. Шуңа күрә диния нәзарәте голәмәләр тарафыннан югарыда санап үтелгән продуктларның һәр төре өчен уртача бәя нигез итеп алынды. Аларның иң арзаны 200 сум, ә иң югары бәясе 1100 сум. Шуңа күрә фитр садакасының минималь күләме 200, ә зәкатны алтын буенча түли алучылар өчен тәкъдим ителә торган күләме 1100 сум тәшкил итә. Хөрмәтле мусульманнар, фитр садакасын гаеткә кадәр биреп өлгерергә кирәк. Гаеттән соң бирелгән фитр садакасы гади садака булып китә. Шулай ук исегезгә төшерәбез, 30 март якшәмбе көнне мөселман дөньясы ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Әлеге мөбарәк бәйрәм Татарстан Республикасының шәһәр мәчетләрендә иртәнге сәгать 6:30 Коръан аятларын укып башланачак, 7-дә гает вагазы, 7:30 гает намазы укылачак. Авыл җирлекләрендә гает намазын кояш чыгып, ярты сәгать узгач укуу тәкъдим ителә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Кайла мәчетенең имам хатибы Рустам хәзрәт Хәйруллин белән гаеткә әзерлек, Рамазанның соңгы җомгасы турында сөйләшеп үтәрбез. Шулай ук исегезгә төшерәбез, 30 март көнне 7:10 сезне Иртәнге нур тапшыруының ураза гаетенә багышланган махсус чыгарылышын тыңларга чакырып калабыз. Кунагыбыз Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы Рауил хәзрәт Зөфәров булачак. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.